Дәурен бер қажолы. Сая жайдағы кәрі төбетке. Еріксізден аударатын пейілді кәрі төбет көзің неткен мейірлі. Саған қарап ішімдегі шершемен көктемдегі көктумандай сейілді. Нәпсілері шынжырланып көрмеген иттен емес, иттік көріп пендеден. Кәрі төбет, мен де батып құсаға, мен де сендей, тәулік сайын жерленем. Дабырадан жалыққасын даудан да, мен де сендей тұрам өсті бауламда. Мен де сендей, сырайтатын жан таппай, күрсінемін күн төбеден ауғанда. Мен де сендей ит дейтұғын тірліктен, жарық күткен жан емеспін нұр күткен. Құтты күні бірін-бірін жолып жеп, құтты күні бірін-бірі үркіткен. Сол себепті өткен сайын бұл маңнан, кәрі төбет сен іздеймін мұңданған. Бір қасиет қалғаны үшін көзіңде, бұл өмірде ит нәжіске бұлғанған.